Mirka Kochová, tehdy Benešová, se narodila v roce 1951. Nenápadná, ale krásná dívka. K mužům jejího života patřil hudebník a zpěvák Mejla Hlavsa a manžel básník Milan Koch. Zemřela v roce 1975 v pouhých 24 letech.
Nenápadná, drobná, na pohled zamyšlená dívka, která životem prošla velice krátce a přesto tu zanechala nezanedbatelnou stopu.
Vzpomíná na Mirku její sestra Irena Kabešová. Je to příznačná charakteristika pro Mirku Kochovou? Otázka pro hosta dnešního pořadu, publicistu Dana Hrubého.
Já myslím, že je to příběh rovný antické tragédii. Já bych nechtěl odvozovat osobnost ženy, v tomhle případě manželky, od mužů, ale to přece není náhoda. To, že se dala v životě dohromady s takovými dvěma osobnostmi, jako byl nejprve Mejla Hlavsa a potom Milan Koch.
Mirka vyrůstala v Holešovicích a měla celkem bezstarostné dětství. Přestože odmala působila křehkým dojmem, byl v ní kus rebelky. Jednou přišla ještě na základce do školy s namalovanýma očima a třídní učitel ji vykázal ze třídy, aby se šla umýt. Druhý den ráno čekala před školou s příšernou rtěnkou a tuškou na obočí a všechny spolužačky s ní šly do třídy zmalované. Za podobné kousky, včetně kouření na záchodě, si vysloužila dvojku schování, ale i obdiv spolužáků.
Vzpomíná Mirčina sestra Irena. Z jaké rodiny pocházeli?
Já myslím, že z úplně obyčejné rodiny. Maminka opravovala punčoky u oděvní služby, pak pracovala v restauracích a jídelnách. Tatínek pracoval v televizi, ovšem na zcela řadovém místě v kamerovém oddělení. Mirka sama se vyučila elektromechaničkou, to znamená, předpokládám, že opravovala nějaké elektrické přístroje. Zaměstnání vůbec nebavilo, proto zkusila několik dalších povolání. Pracovala v antikvariátě, v bance, ale nic jí zjevně příliš neuspokojovalo. Dokonce zkoušela dělat kostymérku v divadle. A nakonec začala nosit pivo na malé straně v hospodě a v tom se asi našla.
Jaké měla záliby?
Myslím, že měla úplně běžné záliby. Četla knížky, poslouchala muziku. Podle dochovaných zpráv se zdá, že zpočátku vůbec netíhla k nějaké alternativní hudbě, ale naopak byla to vlastně úplně obyčejná holka z obyčejné rodiny, když jí bylo těch 16-17 let, než poznala Mejlu Hlavsu.
S tím se seznámila koncem roku 1967. Setkání, které jí změnilo život.
Od toho dne byli s Mejlou pořád spolu a Mejla se k Mirce do bytu ve Veletržní ulici nastěhoval. Prožívali krásné zamilované období. Měli spoustu přátel, kteří je navštěvovali. Její byt se stal místem různých setkání, schůzek a také první zkušebnou pro vznikající plastiky. Pak se přestěhovali do Nerudovky a o rok starší Mirka začala toužit po rodině.
Vypráví Mirčina sestra Irena o 4 roky mladší. Tehdy jí bylo zhruba 12-13 let. Mirčin život se zásadně změnil.
Já myslím, že právě v tom období, kdy se nastěhovala do Nerudovky na Malou Stranu a začala pracovat u Dvou slunců a u Bonaparta, tak se ten její osud začal z té předpokládané a narýsované všednosti té obyčejné rodiny a obyčejného života v obyčejném Československu měnit. Dostala se najednou mezi úplně nové lidi.
Jednou z nonkonformních osobností byl partner, přítel Mirky Kochové, Milan, řečený Mejla Hlavsa. A ten ve své vzpomínkové knize Bez ohňů je underground píše.
Moje indiánské epizody jsou z období, kdy se Mirka začala nějak příliš kamarádit s jedním Hošanem a já, protože jsem děsně žárlivý, jsem nesnesl, když se s někým bavila. Jednou večer jsem přišel domů a Mirka tam nebyla. Šel jsem na pivo do hospody u Zemanu a jen tam vejdu, vidím, že Mirka sedí u stolu s tím blbem. Posedl mě běs, zatmělo se mi před očima a rozhodl jsem se, že ho zabiju. Vrátil jsem se domů, kde jsem měl svou indiánskou výzbroj, svlíkl se, pomaloval se barvama, nasadil čelenku, péra, opasek, vzal sekiru, stříbrnej kolt na kapsle a vyrazil. Potom mě ale napadlo, že v hospodě ho zabít nemůžu.
Žárlil. Zároveň se jejich cesty začaly, dá se říci, rozcházet. Pro něj byla mimořádným hnacím motorem muzika. Mirka naopak začala toužit po rodině.
Jsem doma. Konečně civilizace. Mirko.
Ahoj, Milane.
A pusu nedostanu? To je teda přivítání.
Milane, já tu nejsem sama.
Aha.
Ahoj, Milo.
Ty, Milane. Tak já se dřu v práci a vy se tu slejzáte za mýma zádama.
Ale Milo, tak to není. Kdyby Mirka...
Co kdyby?
Dobře víš, že mezi náma už to dlouho nebylo jako dřív.
A to mě hned musí zahnout?
Já jsem tě nezahla. Prostě už s tebou nechci být.
Mirko, tohle ne, proč, sakra?
Někdy se to stane, že láska vyvane, ale mám tě stejně ráda.
Hlavně mě neutěšuj.
Nedáš si s náma víno?
Jo, nalej mi. Kam mám teď jít?
Zatím tu můžeš zůstat. My s Milanem budeme na půdičce.
Rekonstrukce rozhovoru z roku 1973. Tak skončil šestiletý vztah Mirky Benešové a Mejly Hlavsy. V jejím životě se vyskytnul osudový muž, o 3 roky starší Milan Koch.
Fascinující stvoření. To především a v dobrém slova smyslu, alespoň tak na něj všichni vzpomínají. A také básník a překladatel z angličtiny. Asi jeden z největších českých býtníků se vším, co to slovo znamenalo, možná, že v komunistickém Československu a po srpnu 68 ještě mnohem víc než třeba v Americe.
Jaké básně Milan Koch psal?
Třeba takovéhle.
Sebevrahova vize. Stepny vyrazil potok krve a zalil dýchací cesty. Žaludeční křeče utahovaly pevně smyčku kolem krku. Tak pevně, že nevydržel okenní rám a já padal z 2. patra přímo pod kola tramvaje. Můj pád však přibrzdila náruč vysokého napětí.
Vydal někdo básně Milana Kocha v dané době?
Tak já myslím, že z ukázky je zřejmé, že začátkem 70. let něco takového asi vít nemohlo.
Mirčina sestra Irena k tomu dodává.
Básník Milan Koch byl jejím 2. osudovým mužem, ani nevím, kde se vlastně seznámili. Prostě tam najednou byl a já neměla potřebu se vyptávat, protože to byla zase ta veselá a šťastná holka. Jejich život byl dokonale harmonický. Milan měl rád přírodu a tak spolu procestovali mnoho jeho oblíbených míst. Na dovolenou se vydali do Bulharska, kde spali pod širákem. Pokud necestovali, tak se Milan věnoval psaní svých básní, překládal anglické autory a učil se hindsky. Z hindštiny získal státní zkoušku a měl nastoupit na indickou ambasádu. Byli pořád spolu.
A píše se 15. prosinec roku 1973.
Připijím na zdraví novomanželů Mirka a Milan. Ať dlouho žijou.
Ireno, segra, já jsem konečně šťastná.
Milanovi to v tom kvádru sekne.
Viď?
Jo, vypadá jak démon. Hele, Mejla prej zapí s klukama smutek.
No jo, Mejla, chudáček, dostane se z toho.
A mně se Mejla líbil, takovej indián skoro.
Ale nic pro rodinu, já už chtěla dítě.
Ale nepočítej, že ti budu jezdit s kočárem a hlídat.
A to teda budeš, segra.
Milane, když jsi ten básník, zarecituj nám něco.
Chcete básničku?
Jo.
Lepší žíti bez lásky, než poznat ji lásku. Lépe poznat samotu, než dát srdce v sásku. Lépe štěstí nepoznat, než je ztratit záhy. Lépe ani nevědět, kdo je srdci drahý. Ten, kdo nikdy nemiloval, nezná lásky sladkosti. Kdo se ale zamiloval, vypil kalich hořkosti.
Já myslím, že v manželství byli šťastní, jakkoliv to lze takhle zpětně těžko soudit a vlastně je to i trochu hloupý. Co víme určitě je, v jakém světě se tak přibližně pohybovali. A byla to zase ta Nerudovka, kde žili, kde konec konců na Baráčnické rychtě byla jejich svatba, kde se pohybovali po těch místních hospodách. Pohybovali se v tom nezávislém, nonkonformním světě, ve kterém všichni usilovali o to, aby měli co nejméně společného se státem a aby ten stát a ten režim jim co nejméně mluvil do života. Nejpodstatnější v tomhle období pro ně bylo sousedství Egona Bondyho, který bydlel v Nerudově ulici 1.50, to znamená hned v sousedním domě od hospody U dvou slunců, kde Mirka dělala. Egon Bondy byl polyhistor, básník, filozof, vlastně jeho těžké určit. Ale každý, kdo se dostal do jeho okruhu, jim byl uchvácen a ovlivněn a on tímhle způsobem nasměroval strašně moc lidí k nezávislému myšlení především.
Mirka s Milanem byli necelý rok manželi, když se 18. listopadu roku 1974 vypravili na návštěvu Milanovy sestry Aleny. Ta bydlela v pražských Ďáblicích. Po návštěvě chtěli odjet tramvají domů.
Je mi zima.
Vem si moji šálu.
Tvoje sestra je fajn.
Jo, jako děti jsme se řezali jako koně, to bys měla vidět.
Kdy už pojede ta tramvaj?
Za chvilku. A za chvilku jsme doma v Pelechu.
Ale ráno zas do práce.
No, v antikvariátu si v teple, ale ve skladu bude pěkná kosa.
Jestli se dostaneš na tu ambasádu, budeš taky v teple.
No, snad to vyjde. Ale já si musím odskočit. Podržíš mi tu aktovku?
No jo, ale dělej, nebo nám to ujede.
Tak pojede další.
Jo, a umrznu tady, to by se to řekne. Kdyby aspoň tak nefoukalo. Milene, už to jede.
Rekonstrukce daného večera. Milan Koch už do dané tramvaje nenastoupil. A Mirčina sestra Irena vzpomíná.
Když se Milan ztratil, tak ho samozřejmě všude hledala, volala a nevěděla, co má dělat. Vracela se na zastávku, jestli tam už nepřišel. Asi v 5 hodin ráno volala rodičům, co se stalo, a táta pro ní dojel. Byla zmrzlá a vyčerpaná. Ráno s ní ještě objel známé, kde by Milan mohl být. Obtelefonovali všechny pražské nemocnice a pak šli jeho zmizení nahlásit na policii. Když se po týdnu dozvěděla, že je vdova, jako by v ní něco umřelo.
Co se vůbec Milanu Kochovi stalo?
My samozřejmě přesně nevíme, co se v té tmě a husté mlze oné noci stalo. V tu osudnou chvíli byl Milan Koch sám a možná sklouzl, možná zakopl, na každý pád spadl do kolejiště pod právě projíždějící tramvaj. Mirka si později, když se dozvěděla, co se stalo, a trvalo to několik dní, tak si vyčítala, že ho vůbec donutila na návštěvu k sestře jít, protože jemu se původně moc nechtěl.
Sestra Irena k tomu uvádí.
První hodiny a dny nejistoty, kde Milan je a co se stalo, ji zlomily. Když se po týdnu dozvěděla, že je vdova, jako by v ní něco umřelo. Když jsme šli spolu po Praze, často vykřikla, tamhle je Milan, a zaspávala si uši při zvuku jedoucích tramvají. Zraňoval jí pohled na milenecké páry, starší manžele držící se za ruce i maminky s kočárkem. Říkala, to už nikdy nepoznám. Začala přepisovat všechny Milanovy básně a sama je svazovala do svazků. Byla mladá, krásná, chytrá, ale zoufalá.
Říkává se, že zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Mirka, jak víme, byla zoufalá.
Nejspíš si vytkla za cíl, aby po její manželovi něco zbylo. Třeba do budoucna, až se změní podmínky, aby to, ty knížky mohly vyjít, aby po něm něco zůstalo, aby byl nějak zapsán do dějin. A začala přepisovat všechny jeho verše, básně, skládala to z útržků, papírku, ze zápisníků. Pracovala na tom několik měsíců a pokud vím, tak z toho byly 4 kopie, nebo ve 4 pare, jak se říká, sestavila vlastně sebrané spisy svého manžela.
Co s ním pak dělala?
Roznesla ho na 4 místa, na 4 adresy a 4 lidem, kterým důvěřovala a věřila, že se u nich to dílo zachová.
Dodejme, že dnes je k dispozici v knihovně samizdatové literatury v Praze na Senovážném náměstí Libri Prohibiti. Ale my se ocitáme v červnu roku 1975.
Prosím tě, schovej to u sebe.
Co je to?
Kompletní Milanovo dílo.
To si obsala sama, pane jo.
Trvalo mi to 7 měsíců. Je to to jediné, co už pro něho můžu udělat.
A proč mi to vlastně dáváš?
Všechny exempláře jsem rozdala, aby se to dostalo mezi lidi.
Ty jsi nic nenechala?
Já už to nebudu potřebovat.
Poslyš, Mirko, co bys tím vyřešila a chtěl by to Milan?
Za pár dní by měl svátek. Bez něj můj život nemá cenu.
Nesmysl!
kdykoliv potkám nějaký pár, milence, manžele, je to pro mě, že už nikdy tohle nepoznám.
Říká se, že i velká bolest přebolí.
Nepřebolela a mně se zdá, že Mirka, jakkoliv se pohybovala v tom nonkonformním světě, kterému my třeba zvenku máme často tendenci přisuzovat takovou svobodomyslnost a nevázanost i vztahovou, tak ona byla přesně opačná. Ona byla na to manželství, na ten svazek s tím mužem hrozně silně fixovaná a strašně chtěla mít rodinu. To je zjevné.
My jsme slyšeli, že jí myšlenky na sebevraždu provázely delší dobu.
Ona se tím nijak netajila, říkala to svým přátelům, opakovala to Egonu Bondymu a všichni se jí samozřejmě snažili utěšit a od těch myšlenek odvést.
Je to zvláštní. Obvykle lidé, kteří chtějí spáchat sebevraždu, jak se říká, o tom nemluví.
Je to přesně naopak. Většinou, když se takováhle tragická věc stane, tak lidé v okolí se najednou chytí za nos nebo za hlavu a říkají si, Ježišmarja, to bylo přece jasné a čitelné, když z těchto stop a z těchto indicí jsme měli usuzovat, že to k tomu spěje. Tady to bylo přesně naopak. Mirka o tom mluvila a nikdo jí vlastně nejspíš pořádně nevěřil, že by to opravdu udělala.
A Mirčina sestra Irena Kabišová po letech k tomu ve své vzpomínce dodává.
Zanedlouho potom, co dokončila poslední svazek, sešla do přízemí domu s tuškou v ruce a na poštovní schránku před své jméno nakreslila křížek. Pak se vrátila do bytu a pustila plyn. Našli ji ráno 18. června 1975 na svátek Milana. Bylo to přesně 7 měsíců po jeho odchodu.
Mirce Kochové bylo tehdy 24 let. Slyšeli jsme, že v sousedství v Nerudově ulici bydlel Egon Bondy. A ten při natáčení amatérského dokumentárního filmu pod názvem My žijeme v Praze vzpomínal na své malostranské sousedy a stáli mimo jiné přímo před domem u Zlatého orla v Nerudově 26. Film natočili na osmičkovou kameru Tomáš Mazal a Pablo de Sax.
Druhý den po Mirčině sebevraždě se najednou pod oknem začala tvořit taková jizva ve zdích toho domu. A ta jizva se stále zvětšovala, pokračuje, je to trhlina, kterou se pokoušeli několikrát zacementovat, nepodařilo se jim to, jako by ten dům po Mirčině smrti dostal rakovinu a už chtěl odejít taky. A zatím tady je pořád jenom jako taková výstraha pro nás, pro všechny, co nás taky čeká.
Egon Bondy vzpomínal s jistým obdivem a dojetím na Mirku Kochovou.
On také napsal, ve svém klidném rozhodnutí se nedala ničím zvrátit, jen se usmívala. A tak to bylo do posledního dne. I kdyby bylo nic, tak v tom nicu budu s Milanem. Bondy měl doma fotografii Mirky a Milana, stála na peřiňáku v té jedné místnosti, kde bydlel. A dokonce záhy napsal básnickou sbírku, kterou pojmenoval Mirka a právě v ní je ten text, který snad všichni znají, Muchomurky bílé.
Postupem doby se právě z písně Muchomurky bílé stala píseň, můžeme říci, kultovní. Dokonce i zcela spontánně zazněla 19. listopadu roku 2011 v kostelním vidří, když byl pohřbíván duchovní otec undergroundu, básník Ivan Martin Jirous, zvaný Magor.
Muchomurky bílé,
tam, že jo?
Zvláštní je, že plastici Mailu Hlavsu s písničkou původně vyhodili. Přišlo jim to jako utahaný sentimentální cajdák. Takže Mailovi Hlavsovi nezbylo nic jiného, než jí hrát po večírcích na kytaru a takhle ji jednou slyšel i Ivo Pospíšil a přivlastnil si ji do repertoáru Garáže, která jí k Mailově radosti nahrála v roce 1982.
Je to vlastně všechno v kruhu. Maila Hlavsa zhudebnil text Egona Bondyho Muchomurky bílé a text byl připomínkou jeho dávné lásky Mirky, tehdy Benešové. A nakonec píseň tedy zaznívala na koncertních pódiích, ale zaznívá i dnes. Mirka Kochová zemřela mladá, křehká, pohledná, přitažlivá žena. Proč ji ale můžeme zařadit mezi ženy osudové? Otázka pro publicistu Dana Hrubého.
Když dala vzniknout takovéhle písničce, tak je snad víc než osudovou ženou. Mě na tom příběhu strašně fascinuje ta cílevědomost, která nevyprchala po týdnu, po měsíci, ale to rozhodnutí, úplně nejfatálnější rozhodnutí, jaký člověk může udělat, jí vydrželo 7 měsíců. Aby v tom nicu, i kdyby to bylo nic, byla s Milanem, aby byli zase spolu. Show.